Yordamchi so'z turkumlari. 46-chi dars. Yordamchi so'zlar. Atash ma'noli so'zlar yoki ular o'rnida qo'llanilib, ma'lum so'roqlarga javob bo'luvchi va gapda ma'lum gap bo'lagi vazifasida keluvchi so'zlar mustaqil so'zlar sanaladi. Atash ma'nosiga ega bo'lmagan, ma'lum so'roqqa javob bo'lmaydigan, gap bo'lagi vazifasida kelmaydigan so'zlar yordamchi so'zlar hisoblanadi. Yordamchi so'zlar mustaqil so'zlarni yoki gaplarni bir-biriga bog'lash, ularning ma'nolariga qo'shimcha ma'no yuklash vazifalarini bajaradi. Yordamchi so'zlarga ko'makchi, bog'lovchi va yuklamalar kiradi. 154-chi mashq. O'qing. Matn tarkibidagi so'zlarni mustaqil va yordamchi so'zlarga ajratib, jadvalga yozing. Ey farzand, aqlli, farosatli va ilmu hunarli kishilar bilan do'st bo'l. Hunarsiz kishida xosiyat bo'lmaydi. Mehnatdan, ilmu hunar o'rganishdan uzoqlashma. Mustaqil so'zlar, yordamchi so'zlar. 155-chi mashq. Uchun, bilan va chunki yordamchi so'zlaridan foydalanib, gaplar tuzing. Ularning gapdagi vazifalarini izohlang. 156-chi mashq. Gaplarni ko'chiring. Yordamchi so'zlarning tagiga chizib, izohlang. 1. Xalqning sabr toqati cheksiz emas. U dengizga o'xshaydi. Goh to'lib, goh ozayib turadi. 2. Xalqimiz faqat jisman emas, ruhan ham uyg'oq bo'lmog'i darkor. 3. O'z tarix va ajdodlarini siylagan xalqning kelajagi albatta porloq bo'ladi. 4. Ma'naviyat insonga ona suti, ota namunasi, ajdodlar o'g'iti bilan singadi. 5. Aslida inson baxt uchun, dunyo ne'matlaridan bahramand bo'lish uchun tug'iladi. 157-chi mashq. Ajratib ko'rsatilgan so'zlarni izohlang. 1. Polvonning qo'li kuch bilan o'ziga tortar, ammo bir qarich ham oldiga siljita olmasdi. 2. Mehmonlar osh suv taraddudiga yo'l qo'ymasdan, sut qatiq bilan quruq choy ichib, darhol o'tirgan joylariga uzandilar va aravada urinib kelganlari uchun uzanar-uzanmas uyquga ketdilar. 158-chi mashq. Uyga vazifa. Berilgan so'z turkumlari matnini o'qib, quyidagi savollarga yozma javob qaytaring. 1. So'zlar qaysi belgilariga ko'ra mustaqil va yordamchi so'zlarga bo'linadi? 2. Mustaqil va yordamchi so'zlar deyilishining sababi nimada? 3. Qaysi so'zlar yordamchi so'zlar hisoblanadi?